Olim yetishtirgan otalar. 37-chi qism. Fatima bintu Alauddin As-Samarqandiyning otasi. Fatima bintu Alauddin ilk fiqh bilimini davrining mashhur Hanafi faqihi bo'lgan otasi Alauddin As-Samarqandiydan olgan. Otasining Tuhfatul Fuqaho nomli asarini yod oldi. O'z davrining rivoji bo'lgan ilm va san'at sohalarida yetuk faqih va hadis olimasi, shuningdek husnixat ustasi bo'lib yetishdi. Otasining yonida fiqhdan ta'lim olishi bilan birga Tuhfatul Fuqaho asarini ham hifz qilgandi. Hanafi mazhabining nozik jihatlarini, turli fiqhiy masalalarini yod olgan hamda xatosiz shaklda naql qiladigan saviyaga yetgan edi. Hanafi mazhabining fiqhiy mavzularida yetuk bilim sohibasi bo'lgan go'zal qiz Fatimaga Anadolu'da istiqomat qiladigan ba'zi beylar talabgor bo'lganlar. Faqat otasi o'zi izlagan kuyovni ular orasida topolmagani uchun qizining nikohi borasida sabr qilib, eng xayrlisini kutardi. Dardi va da'vosi ilm, irfon, talaba yetishtirish va ummat bo'lgan bir olima, ayni dardda bo'lgan boshqa bir olimning qizi uchun talabgor bo'ladi. Har bir ota qizining yaxshi bir kuyov bilan oila qurishni istaydi. Qaysi ota ko'z qorachig'idek qiziga xayrsiz kuyov istaydi? Otalar bu borada nihoyatda e'tiborli bo'lishlari kerak. Buni qanday uddasidan chiqish mumkin? Agar ota qahvaxonalardan kelmaydigan, vaqt o'tkazadigan joylari faqat futbol o'yinlari tomosha qilishdan iborat bo'lsa, qizini ham aynan o'ziga o'xshash odamlar izlab keladi. Afsuslar bo'lsinki, otalar qizlarini ichkilik ichadigan sayoqlarga berishni istamaydilar. Lekin o'zlari ham o'shanday davralardan uzoqlashmaydilar. Imom Samarqandiy kabi bir olim ham uningdek bir olima qizga talabgor bo'ldi. Xuddi Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning pokiza, muborak qizlariga Ali radhiyallohu anhuning talib bo'lganlari singari. Imom Kosoniy ustozining Tuhfatul Fuqahosini yod oladi va Badoyus Sanoiy nomli asari bilan sharh qilib ustoziga taqdim etadi. Samarqandiy bu holatdan nihoyatda sevinadi va Kosoniyni qizi Fatima bilan nikohlaydi. Bu sharhni ham mahr o'laroq qabul qiladi. Shu sabab bo'lib o'sha davrda olimlar orasida shunday so'z bilan mashhur bo'ladi. Ustozining tuhfasini sharh etdi va qiziga uylandi. Xotiraning go'zalligini ko'ryapsizmi? Ilm iforli bir nikoh. Bizlar qanday madaniyatning farzandlarimiz, bilasizmi? Hozirda esa ota-onalar kuyov izlaganida qanday shartlar qo'yishadi? Allohim, biz qanday qilib bu holga kelib qoldik? Shu tufayli ham avlodlarimizdan imomi azamlar, imom ahmadlar yetishib chiqmayapti. Mantig'imiz va axloqimizga putur yetgan. Kelajakni ko'ra olmaymiz. Oxiri aniq bo'lgan bu dunyolik bo'lib qolganmiz. Imom Samarqandiy esa maqsadlarini ulug' qilib, o'zidek olim bo'lgan bir kuyovni izlaganlar. O'zi yashagan asrning va bizlarning hayrat bilan o'qiganimiz bir oila saodatini barpo etganlar. Imom Kosoniy keyinchalik Fatima bilan xalabga dars berish uchun ketadilar. Imom Kosoniyning talabalari aytadiki, ba'zan ustozimizdan qiyin savollar so'rardik. U bizdan ruxsat olib uyiga ketardi. Uydan kelib, bizning savolimizga javobni aniq isbotlari bilan tushuntirib berardi va javobi aniq, qisqa bo'lardi. Keyin bildikki, Imom Kosoniy bu savollarning javobini olish uchun Fatimaning yonlariga ketar, undan olgan javoblarini kelib bizga aytar ekanlar. Hisham Abu Urva bu olim Imom Abu Hanifa va Imom Malikning ustozidir. Ayoli Fatima bintu Munzirdan ilm o'rgangan. Ilk davrlardagi islom olimlarining hayoti mana shunday edi. Onalardan, ayollardan, qizlardan yoki boshqa ayol olimalardan saboq olishdan hayo qilmasdilar. Hatto ulardan dars olganlari uchun faxrlanar edilar. Davomi bor.